Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään vieraana tekoälyn harrastaja ja tutkija Marko Miinin. Me emme puhu tänään Trumpista ja Putinista, Zelenskistä ja Ukrainan sodasta, vaan vielä paljon ajankohtaisemmasta asiasta, tekoälystä, sen vaikutuksista. Ei sovellutuksista niinkään, vaan vaikutuksista. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos Veli-Matti, on tosi hienoa päästä tänne tulemaan keskustelemaan mukaan ja kiitoksia kutsusta.
Sanoit jossakin yhteydessä, että tekoälyn tuleminen on internetin vaikutuksia suurempi muutos. Mitä se tarkoittaa?
Itse uskon, että me ollaan ihan alkuvaiheessa tässä tekoälyn osalta. Että samalla tavalla kuin aikoinaan internet tuli 80-luvulla suurin piirtein laajemmin, niin silloin ei ymmärretty vielä, että miten se tänä päivänä vaikuttaa vaikkapa erilaisiin striimauspalveluihin tai levyjen tekemiseen tai yhteiskuntaa. Mutta meillä on vielä tekoälyn osalta, me ollaan ihan alkumetreillä vasta, että mä uskon, että se tulee vaikuttaa monen asian sekä opiskelussa ja oppimisessa ja opettamisessa ja oppimisessa ja työelämässä ja kulttuurimaailmassa ja siitä, että mitä tieto on ja mitä luovuus on esimerkiksi.
Monet ihmiset puhuvat tekoälystä ymmärtämättä, mitä se oikeastaan on, ja en tiedä ymmärrämmekö itsekään, jotka vähän olemme siihen halunneet tutustua. Miten se selittäisi tavalliselle Radio Dayn kuuntelijalle, mitä on tekoäly?
Mä sanon, että kun on erilaisia kielimalleja, esimerkiksi ne kielimallit perustuu siihen, että ne laskee matemaattisesti seuraavan sanasta seuraavan kirjaimen ja seuraavan sanan ja seuraavan lauseen ja seuraavan lauseiden asiayhteyksiä. Ja se tekoäly on, niin kuin, sitä voisi kuvata, että se ei ajattele. Semmoista tekoäly on sinänsä vähän, mä itse tykkäisin, mun mielestä parempi sana olisi tukiäly kuin tekoäly, koska tekoäly ei itse tunnista sitä, mitä se ei esimerkiksi tiedä. Tekoäly ei ajattele. Se on ihan varma asia.
Tekoälyllä ei ole tunteita.
Ei ole. Se on matikkaa.
Niin.
Ja todennäköisyyslaskelmia. Ja se myös hallusinoi joskus.
Se vaikuttaa koko yhteiskuntaan, talouteen, päätöksentekoon, tiedonvälitykseen, organisointiin ja kaikkeen mahdolliseen. Millä tavalla tämä tekoälyn kattavuus selittyy? Siis se tunkeutuu väkisinkin jokaiselle elämän alueelle, niinkö?
Sanotaan, että vaikka niin kuin yrityselämässä ja päätöksenteossa, niin tekoäly, niin kuin jos kuvitellaan vaikkapa päätöksenteon portaita sillä tavalla, että alimmalla asteella portaissa on ideointi ja ylimmällä asteella on itsenäinen päätöksenteko, niin ja siinä välissä voi olla vaikka kymmeniä portaita, niin sillä alimmalla tasolla se tekoäly voi olla vaikka alimmalla tasolla voi vaikka auttaa vaikka stand-up-koomikkoa vitsien tekemisessä. Ja ylimmällä tasolla se tekee 100% autonomisesti päätöksen esimerkiksi kännykän kameran värien valinnassa.
Niin.
Ja siinä välissä on sitten paljon portaita, missä se on, ja sen ymmärtäminen sitten, että miten tämmöinen niin kuin millä autonomian päätöksenteon tasolla se on, niin se on aika merkityksellistä, että siinä työelämässä tullaan sitten ihan omanlaisiin tilanteisiin siinä, että miten esimerkiksi virkavastuulla tekoäly tulee julkishallintoon, ja sitä tällä hetkellä ajetaan paljonkin ympäri maailmaa siihen, niin miten se sitten, ihmiset kun toimii virkavastuulla, niin miten niitä päätöksiä pystytään tarkistamaan, mitkä on tekoäly avusteisesti tehnyt, kun niitä yksi ihminen voi tehdä todella paljon enemmän päätöksiä kuin aikaisemmin.
Eli se on jollakin tavalla haaste demokratialle myös.
On. Ja se on niin kuin haaste ja mahdollisuus, että se on meistä ihmisistä kuitenkin kiinni. Että sanotaan, että haaste on tietysti se, että jos toiset, ketkä käyttää sitä tekoälyä, niin se on työkaluna, niin he saa siitä tiettyä etua tietyissä asioissa, mutta vastaavasti tiedon niin kuin merkitys on siinä, että sitä myös se niin kuin demokratisoi tietoa, että kaikki ihmiset voivat selvitellä asioita paljon laajemmin kuin aikaisemmin.
Niinpä. Eli pitäisi jollakin tavalla varmistua siitä, että hyödyt voidaan jakaa tasapuolisesti, reilusti.
Se on iso asia.
Niin.
Se tulee olemaan todella iso asia. Ja me eletään tämmöisessä mielikuvien maailmassa ja digitalisaation maailmassa. Markus Aurelius on sanonut, että ihminen on sellainen kuin hänen toistamansa mielikuvat, koska mielikuvat värjäävät sielun. Niin tänä päivänä tekoälyn avulla värjätään ja digitalisaation avulla värjätään kyllä ihmisten sieluja aika vahvasti.
Tekoäly auttaa ratkaisemaan globaaleja haasteita ja esimerkiksi väestön ikääntymistä ja työvoimapulaa. Mutta tuottaako se myöskin uusia ongelmia?
Varmasti tuottaa ongelmia, monenlaisiakin ongelmia. Ja siinä ehkä se, että tämmöinen niin kuin hierarkkisuus yhteiskunnassa, että miten ihmiset niin kuin saadaan mukaan. Ja mä jotenkin henkilökohtaisesti toivoisin, että tulisi enemmän. Niin kuin, että nyt tällä hetkellä tekoälystä juristi, tai sanotaan, että puhuu insinöörit ja juristit puhuu, että ja EU:ssa lainsäädännön osalta ja sitten insinöörit puhuu yleisesti sovelluksista, mutta mä toivoisin henkilökohtaisesti, että tulisi enemmän humanisteja mukaan tekoälykeskusteluun siitä syystä, että me ymmärrettäisiin niitä vaikutuksia, miten tekoäly tulee vaikuttaa ihmisyyteen ja siihen meidän niin kuin arkiseen elämään ja niihin mielikuviin.
Näin puhuu Marko Miinin, tekoälyyn perehtynyt studiovieraani tänään. Puhutaanko vähän tekoälyn mahdollisuuksista opetuksessa ja oppimisessa? Sinulla on kaksi kouluikäistä lasta, jotka ovat tekoälyn avulla ehkä saaneet vaikutteita. Millä tavalla koet tämän oppimisprojektissa, prosessissa mahdollisuudeksi tekoälyn?
Sanotaan, että semmoinen asia, että tänä päivänä vaikka katsotaan YouTube-videoita ja hakukenttää, niin mulla toinen lapsi puhuu siihen YouTube-hakukenttään, kun hän etsii jotain ratkaisua johonkin peliongelmaan esimerkiksi, mikä mulle tuntuu hyvin hassulta, että mitä puhua YouTube-hakukenttään. Ja hän löytää niistä ratkaisuja ja kun hän englannin kielellä etsii niitä ratkaisuja, niin hän on oppinut. Mulla oli hetki sitten Hollannista viime kesänä sukulaisia käymässä, niin hän puhui niin kuin ihan sujuvaa englantia oppinut YouTuben kautta niin mun mielestä, ja tiettyjen Minecraft-pelien kautta. Niin
joo.
Se oli mulle vähän yllätys.
Eli omat lapset todistavat siitä, että tekoälystä on paljon hyötyä ja monenlaista hyötyä lapsen kehityksessä.
Siitä on varmasti, uskoisin, ehkä varmaan on hyötyä ja siitä on, sanotaan, että se tulee muuttamaan niin kuin opettamista aika paljon, varmaan pedagogiikkaa ja oppimista. Ja mä luulen, että tällä hetkellä aika paljon ihmiset, jotka on ammatikseen niin kuin opetusalalla, niin siitä keskustellaan paljon, miten se tekoäly tulee muuttamaan pedagogiikkaa ja oppimista ja muuttaako se tämmöistä opettamista niin kuin myös oppimisen ohjaamiseen ja enemmän. Ja se on niin kuin, mutta mä luulen, että meillä on vielä jää nähtäväksi vielä, että meillä on ehkä vaikea nähdä sitä vielä tänä päivänä, että miten se muuttaa.
Eli opettajan rooli varmasti muuttuu tiedon välittäjästä enemmän oppimisen ohjaajaksi.
Varmaan tämän tyylistä on, mutta se, että miten sitten käytännössä, että ei se ole mitään opettamista, että jos pyytää tekoälyn kirjoittaa aineen ja sitten opettaja tekoäly kirjoittaa aineen oppilaan puolesta ja sitten opettaja tarkistaa sen tekoälyn avulla, niin siinä ei kukaan niin kuin tule yhtään viisammaksi.
No, minkälainen, Marko Miinin, mielestäsi tämän tekoälyn vaikutus on sitten työelämässä, työelämän muutoksiin? Miten se muuttaa työelämää ja tuotantoketjuja?
Liike-elämässä muuttaa, tulee varmaan uusia niin kuin tämmöisiä arvoketjuja, jansentamalleja ja sitten asiat skaalautuu, että niin kuin sanotaan, että kulttuureiden välillä ja kielitaito ja asiantuntijuus muuttuu niin kuin asiantuntijuuteen. Se vaikuttaa varmasti, mutta mulla on oma kokemus ainakin se, että mitä paremmin mä itse osaan jonkun asian, niin sitä enemmän mä saan hyötyä siitä tekoälyn käyttämisestä. Että siitäkin niin kuin, ei se korvaa niin kuin asiantuntijuutta, mutta se päinvastoin, että jotta pystyy ymmärtää, että miten sen tekoälyn vaikka vastaus muodostuu, niin osaa kysyä semmoisia asioita, miten sä näet sen, että miten, miksi se tekoäly vastaa niin kuin se vastaa ja mihin se päättelyketju perustuu. Että se ei, ei ole niin kuin sanotaan, että se, on, se tulee vaikuttaa varmaan monen asian ja luovuus on ehkä semmoinen erikoinen asia kanssa, että voisi ajatella, että ei se tekoäly välttämättä kovin luova ole, mutta mitä se luovuus sitten on, että jos vesi tulee vuoren rinnettä pitkin alas ja muodostaa uoman, niin onko se niin. Sen veden muodostama uoma luova vai ei?
No aika moni miettii sitä, että tekoäly varmasti tulee muuttamaan myöskin lääketiedettä ja avaamaan sitä kautta jotakin uutta. Mitä olet tästä havainnut?
No diagnostiikka on muuttunut ja lääkkeiden kehittely on muuttunut ja sitten on, on tietysti syntynyt erilaisia palveluita Amerikkaan, mitkä,
niin.
Mutta kyllä mä ainakin itse jotenkin se luottamus täytyy ansaita ja se on kyllä niin kuin lääkäreihin luotan ja ei niin kuin, mutta varmaan tämmöinen erilainen itsediagnostiikka kehittyy, mutta kyllä siellä ihminen siinä loopissa on hyvä olla mukana aina, että
ihmisen pitäisi olla, se YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa jo sanotaan, että ihmisellä on oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Mutta minua huolestuttaa se, että häviääkö tekoälyn kautta subjektilta eli minulta omaa valtaa ja omaa vastuuta ja tekoäly sanelee, miten on tehtävä ja mikä on seuraava askel.
Mä uskon, että ihminen kehittyy myös tämän niin. Tekoälyn avulla. Samalla tavalla kuin internetin aikaan, kun internet keksittiin ja tänä päivänä kun katsoo lapsia, miten he toimii internettiin liittyvissä asioissa, niin samalla tavalla mä uskon, että tekoälyn tulee vaikuttamaan sillä tavalla, että ihminenkin oppii niin kuin mukautumaan ja soveltamaan asioita, että ei tekoäly poista ihmisen vastuuta ja saattaa olla, että myös opitaan käyttämään sitä ja opitaan niin kuin ehkä huijauksia ja tämän tyylisiä niin. Asioita niin kuin, jopa niin kuin vastustamaan, että siinä on hyvä ja pahan taistelu aina.
Vaikka tekoäly toimii autonomisesti, päätöksentekovastuu ja valta jää kuitenkin ihmiselle itselleen.
Niin. Kyllä, ei. Se on varmasti näin ja se, että mä uskon, että me itse niin kuin ihmisillä on halu ja kyky tavoitella sitä, että hän on itse niin. mukana oma itseään koskevissa päätöksissä. Ja niin kuin sanot, että YK on julistuksessa myös, niin se on ihan sama asia. Se on ihan, kyllä me niin kuin, hyvä olisi, että me itse, ihmiset itse niin kuin ymmärretään se, miten me käytetään. Ja kyllä mä uskon, että seuraavat sukupolvet vielä kehittyy tässä paljonkin.
Tekoäly on kuitenkin meidän kumppanimme. Ei despootti, vaan elämää auttava, näin ymmärrän, no, jos se osataan käyttää oikein.
Mun mielestä niin kuin yksi asia, mikä ehkä mitä olen miettinyt viime aikoina, on se, että me kun tekoälyn avulla tällä hetkellä tehdään paljon petoksia ja rikoksia myös ja se on niin kuin, se mahdollistaa tämmöisen yli kulttuurirajojen tekemisen, rikosten tekemisen, monenlaisia asioita, niin vastaavasti me tarvitaan sitä tekoälyä rikoksen torjumiseen, että se on mun mielestä tavallaan vähän erikoin jännä asia. Englannissa on tämmöinen O2-yritys, jolla on tämmöinen palvelu, jossa huijarisoittaja voidaan ohjata suoraan keskustelemaan tekoälyn avulla ja se tekoäly sitten väsyttää sen soittajan ja pystyy keskustelemaan sen soittajan kanssa, huijarisoittajan kanssa niin, että se huijarisoittaja ei ymmärrä sitä, että se keskustelee tekoälyn kanssa. Mä luulen, että monessa muussakin asiassa, tällä hetkellä, pankkimaailmassa tällä hetkellä varmasti käytetään tekoälyä myös tunnistamaan tämmöisiä epätyypillisiä rahansiirtoja tai huijauksia onko se sitten koneoppimista, mutta kuitenkin niin me tarvitaan sitä tekoälyä myös niin kuin pahan voittamiseen.
Niin, eli tekoäly voidaan valjastaa oikeellisuuden kontrolloijaksi.
Se on, mä uskon, että me ihmiset, niin kuin, se on se tärkeä asia, että meillä tulisi muitakin ihmisiä mukaan niin. Kuin ne juristit ja insinöörit ja juristit siihen keskusteluun. Että me tarvitaan humanisteja ymmärtämään niitä tekoälyn vaikutuksia ihmiseen ja yhteiskuntaan laajemminkin.
Eli eettinen vastuukysymys on laaja, mutta se tulee aina säilymään ihmisen omalla kontolla.
No ihan varmasti.
Niin.
Se olisi.
Entä sitten Marko Miinin, mennään vähän pohtimaan kulttuurien välistä viestintää ja tekoälyn mahdollisuuksia siinä. Äsken mainitsit, että omat lapsesi ovat tekoälyn kautta löytäneet jotakin uutta kielitaitoa. Voiko tekoäly poistaa kielimuurit?
No mä olen tässä hetki sitten, olin Espanjassa ja tapasin intialaisen kaverin meidän naapurissa. Ja siellä niin me juteltiin, mä en muista mitä kieltä intialaiset puhuu, mutta se oli, me juteltiin tekoälyn avulla, semmoisen sovelluksen avulla keskusteltiin ja tutustuttiin toisiimme ilman, että mä oon ikinä osannut sanaakaan mitään Intiassa
niin
puhuvaa kieltä. Ja se oli mulle, ja se oli meille molemmille semmoinen aika suuri yllätys ja se oli mielenkiintoinen kokemus ja se, että samaan aikaan kulttuurin, niin kuin, eli kulttuurien väliset rajat muuttuu ja sitten niin se on mielenkiintoista nähdä, että siinä varmaan yhteiskuntatieteilijöillä on vielä paljon pohdittavaa siinä, että miten tekoäly muovaa kulttuureita ja kulttuurien välistä kommunikointia ja siinä on monia asioita varmasti vielä.
Eli teille syntyi yhteys, vaikka ei ollut yhteistä kieltä, mutta tekoäly auttoi teidät ymmärtämään ja tuntemaan toisten ajatuksia.
Juotiin niin. Mehua ja juteltiin tekoälyn avulla.
Millä tavalla näet tekoälyn mahdollisuuden olla auttamassa ja vahvistamassa vaikkapa suomalaisuutta tai kulttuurisuutta, erilaisuutta, kun meillä on kuitenkin kovin monenlaisia erilaisia konteksteja, joihin kuulumme? Yhdistääkö se, vahvistaako se näitä kulttuuriarvoja vai ohentaako se kulttuurin ja historian mahdollisuutta?
No mä luulen, että viime kädessä on mielestä ihmisistä itse niin kiinni, miten me toimitaan sen kanssa. Mutta se, että jos ajatellaan, että me voidaan niin kuin tekoälyn avulla ymmärtää asioita ja erilaisuutta paremmin, se on viime kädessä mielestä ihmisistä kiinni, mutta kyllä mä uskon, että se alentaa niitä ihmisten ja kulttuureiden välisiä rajoja puolin ja toisin.
Ehkä
me
se
toivon, että ihmiset viime kädessä me päätetään, että ei tekoäly ole mikään semmoinen, että me itse päätetään, miten sen kanssa toimitaan.
Ehkä vähän se historialliset narratiivit ja kansalliset omat painotukset, kun ne tekoälyn avulla saadaan kohtaamaan toisiaan, niin myöskin korostavat näitä eroja, eivätkä turmele niitä.
Joo, ja varmasti näin. Ja pystymme niin kuin mun mielestä se, että mitä useammasta tulokulmasta nähdään asioita, niin se auttaa ymmärtämään, että joku on toisenlainen kuin itse.
Miten on, Marko Miinin, pystyykö tekoäly ymmärtämään nyansseja, yksityiskohtia ja onko tekoälyllä jonkinlaista mahdollisuutta ymmärtää meidän tunnetasoja, tunne-elämäämme?
Ei. Se on matematiikkaa ja tilastolaskentaa ja se yhtä paljon ymmärtää kuin taskulaskin. Tekoäly ei itse ymmärrä sitä, mitä se ei ymmärrä esimerkiksi.
Niin. Mutta minä ajattelisin, että jos tekoäly on oikein älykäs, niin se ottaisi huomioon ihmisen erilaiset tunnetasot, vaikka ei itse tunne.
Tekoäly, se on edelleenkin sitä matematiikkaa ja tilastolaskentaa ja erilaisia laskentaresursseja mun mielestä enemmän. Että se tavallaan, se on niin kuin hyvä työkalu, mutta ei se niin kuin isänään asemaan, niin kuin, ei siitä, ei tui, mä en usko ikinä, mä en usko siihen agimaailmaan, että tekoälyohjelma, että mä uskon, että me ihmiset kehitytään niin kuin tekoälyn ohella ja opitaan käyttämään sitä, ja meillä on vähän pakko oppia käyttämään sitä, koska se on myös hyvässä.
Eli tekoäly on turha kovistella tai ei turha olla sitä kohtaa vihamielinen, koska se ei tunne tunteita.
Ei, mutta yksi mikä on ihan huvittava, että mä oon aika paljon vitsejä niin kuin pyytänyt tekemään erilaisista aiheista, arkielämästä ja ruuhkavuosista ja
niin.
Niissä on, niin kuin sanotaan, että niissä on joskus itse nauriskellut pitkäänkin niitä, että sinne mielessä tullaan taas siihen luovuuteen ja mitä siellä, mikä on luovuutta niin, ja siihen, mitä se vesi virtaa siellä juorerinteellä ja hakee sen uomansa, niin onko se luovuutta ja samalla tavalla kuin
niin.
avulla ihminen löytää uusia vitsejä vaikka tai stand-up-huumoria, niin mikä... Ketä siinä sitten? Niin kun, kyllä siinä on ihminen aina luupissa.
Niin. No tuo antaisi kyllä leikkisesti ainakin ajatella niin, että tekoälyllä on huumorintajua. Jos se pystyy kertomaan hauskoja vitsejä.
Niin mun mielestä se riippuu siitä, miten ihminen käyttää sitä. Se on edelleenkin sitä matematiikkaa
niin.
ja todennäköisyyslaskentaa ja laskentatehoja ja algoritmeja ja koneoppimista. Ja. Mun mielestä se koko tekoäly, ehkä mä itse toivoisin, että mun mielestä tekoäly on niin kuin tukiäly enemmän, että se olisi ihmisten tekemisen tukena. Se kokemus, mikä mulla on, että mitä paremmin mä jonkun asian osaan, niin sitä paremmin mä pystyn kysymään siltä tekoälyltä siitä asiasta niin, että mä osaan kysyä sitä asiaa niin, että se näyttää mulle siinä vastauksessa, millä tavalla se on tullut siihen tulokseen, kun se on tullut. Tämä on vähän tämmöinen, mutta tämä on, että niin kuin, mitä jo kysyy niin kuin yksinkertaisen kysymyksen tai kysyllä ei semmoisen kysymyksen, mihin kysymykseen pyydetään vastausta, että millä perusteilla, premisseillä se on saatu aikaiseksi se vastaus, niin siinä on jo, kyllä mä uskon, että se ihmisen niin kuin ymmärrys on tärkeä osa sitä tekoälyn kanssa keskustelua, että jos on kysyä tyhmiä, niin saa tyhmiä kysymyksiä. Ainakin mulla käy sillä tavalla, että jos mä slarvaan siinä kysymyksessä, niin kyllä mä silloin saan usein huonon kysymyksen ja se vastaus peilistä löytyy se ongelma, minkä takia mulla oli huono vastaus.
Eli...
Miksi sain huonon vastauksen?
Joo. Tekoäly ei ymmärrä nyansseja eikä tunnetasoja, että on turha vihoitella.
Sieltä nyansseja sieltä voi tulla ja kyllä siis on joskus jotain kirjoja, historiallisia kirjoja esimerkiksi, mikä tänne maailman vanhin kirja, hetkinen, etten nyt,
no joo.
Mutta kuitenkin niin mä oon pyytänyt, niin kun mua kiinnostaa kirjojen lukeminen aika paljon, niin mä oon pyytänyt niin kun, vaikka historiallisia kirjojen niin kun, tiivistelmiä ja tai keskustella jostain venäläisistä sodan ja rauhan kirjasta tai Dostojevskista tai jostain, niin kyllä siellä helposti tulee, se auttaa niin kuin tämän tyylisissä asioissa, mutta ei se niin kuin se, että se on lukenut, sinne on laitettu niin kuin miljoonia tai kymmeniä miljoonia tai todella valtava määrä erilaisia asioita, niin kyllä siellä nyanssejakin löytyy.
Meitä oli äskettäin muutama päivä sitten koolla teologeja, jotka olimme aloittaneet teologian opinnot 60-luvulla. Siellä aiheenamme oli pahuuden valta.
Joo.
Ja minulla siinä keskustelun aikana tuli monta kertaa mieleen, pitäisikö kysyä vähän tekoälyltä jotain, mikä on hyvän ja pahan taistelua tekoälyn mielestä?
Se vähän riippuu varmaan siitä, minkälaisia asioita on kirjallisuudessa ja kirjoitettu.
Niin.
Että sille on opetettu erilaisia teorioita ja näkökulmia, mutta mä edelleenkin niin kuin tavallaan toivoisin, että nähtäisi se niin kuin työkaluna. Ja,
niin.
ja ei se niin kuin ihmiselle anna vastauksia, jos ei itse niin kuin käytä, mitä monimutkaisemmasta ja vaikeammasta asiasta, niin sitten enemmän pitää käyttää sitä omaa päätä mukana siinä, että, jotta ymmärtäisi sen vastauksen ja jotta osaisi kysyä tarpeeksi. Se on, mä en tiedä, mä jotenkin toivoisin, että ihmiset, että se olisi niin kuin nähtäisi enemmänkin työkaluna ja tämmöisenä.
Niin,
että ei, välineenä. Se, niin kuin, välineenä, että ei se, että mieli... Kun se ei todellakaan silleen niin kuin älyä, ei ole sillä tavalla, se äly on niin. erilaista kuin ihmisellä.
Niin.
Eikä sillä ole moraalia, eikä tunteita, eikä, en mä tiedä. jotenkin toivoisi, että se eikä se että se että pitäisi niin kuin, äly on vähän vaikea asia ja se on
kyllä kyllä. Tekoäly on kuin kaksi teräinen miekka, se voi tuottaa hyvää tai pahaa. Ja disinformaation ja manipulaation kautta hyvinkin paljon erilaista pahaa. Sinulla on yksi tämmöinen japanilaisen filosofin Ikujiro Nonakan korostus hiljaisesta tiedosta. Osaisitko lyhyesti kertoa tämän hiljaisen tiedon vaikutusta?
No, Ikujiro Nonaka on tämmöinen japanilainen filosofi, joka haluaa korostaa sitä, että korostanut sitä, että tieto on paljon muutakin kuin dataa tai järjestelmiä.
Niin.
Ja on tämmöinen hiljainen tieto, joka muodostuu esimerkiksi kokemuksesta ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Ja tähän liittyen, niin hän on paljon tutkinut sitä, että miten tämä hiljainen tieto sitten, mitä se hiljainen tieto on. Ja nyt tämän, kun tekoäly kanssa, niin mä uskon, että varmaan ihmiset alkaa niin kuin tekoälyn liittyen, niin alkaa niin kuin miettimään sitä, että miten voidaanko hiljaisen tiedon niin kuin ymmärtämistä jotenkin mallintaa, mutta en uskalla tuosta lähteä pidemmälle.
No niin, voi olla, että me saamme toisessa lähetyksessä pohtia enemmän tätä, miten tekoäly yhdistelemällä tietoa voi synnyttää uudenlaista, ehkä ihan luovaa innovatiivisuutta.
Joo, varmasti näin.
Marko Miinin, sydämellinen kiitos, että annoit aikaasi. Luulen, että tämä ohjelma on sellainen, joka kiinnostaa kuuntelijoita ja jo tässä vaiheessa rohkenen pyytää, että saamme jatko-osan joskus myöhemmin.
Kiitos kutsusta.
Kiitoksia, siunausta ja voimaa ja iloa elämääsi.
Sitä samaa.
Kiitos.
Sitä samaa.
Veli-Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla. Tämän